SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
SBS, a world of difference. You're with SBS Thai on mobile, online and on radio.
คุณกำลังฟัง SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุ
เราขอแสดงความขอบคุณเจ้าของดั้งเดิมของดินแดนที่เรากำลังออกอากาศในวันนี้ SBS ไทยขอแสดงความเคารพต่อชาววอรันจูรีวอยวอรังจากชาติคูลินและต่อผู้อาวุโสทั้งในอดีตและปัจจุบันและเรายังตระหนักถึงเจ้าของดั้งเดิมของดินแดนชาวออบอริจินและชาวเกาะช่องแคบทอร์เรสทั่วประเทศที่คุณกำลังรับฟังเราในวันนี้ด้วย
สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ SBS ไทยในวันพฤหัสบดีที่4มกราคม2567นะคะดิฉันวันวิดาจิรเลิศไพบูลย์ดำเนินรายการวันนี้ค่ะสดจากห้องส่งในเมืองซิดนีย์นะคะวันนี้แล้วก็สำหรับวันนี้ค่ะเป็นเรื่องที่มีเรื่องที่ไม่ควรพลาดดังนี้นะคะ
มาそうですね本当に奇跡しか言いようがないですねもう少しでもタイミング遅れてたら
ผู้โดยสารกว่า379คนรอดชีวิตจากเหตุการณ์เครื่องบิน2ลำพุ่งชนในสนามบินฮาเนดะเมื่อวันที่2มกราคมที่ผ่านมาวันนี้เรามาฟังอัปเดตเพิ่มเติมกันจากเหตุการณ์นี้ค่ะ
ถ้าเป็นกรุงเทพมันจะแบบผมอยากเป็นนั่นหนูอยากเป็นนี่บางคนอยากเป็นหลายอย่างจัดจนงงว่าจะเป็นอะไรแต่ว่าพอถามคนที่เขาอยู
่ช่วงสัมภาษณ์วันนี้ SBS ไทยไปพูดคุยกับคุณณัฐวัฒน์นำเบญจพลผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องดอยบอยที่กำลังฉายทาง Netflix ทั่วโลกรวมทั้งในออสเตรเลียด้วยถึงแรงบันดาลใจและมุมมองของเขาต่อประเด็นสังคมต่างๆจนทำให้เกิดภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะแต่ก่อนอื่นเลยวันนี้เรามาฟังสรุปข่าวรอบวันจากทีม SBS ไทยกันก่อนนะคะ
ออสเตรเลียร่วมมือ11ประเทศเรียกร้องกลุ่มฮูตียุติการโจมตีเรือในทะเลแดงทันทีเตือนผู้อาศัยอยู่ในย่าน CBD ในซิดนีย์หลังพบผู้ป่วยโรคปอด7รายในช่วง3สัปดาห์ที่ผ่านมานักท่องเที่ยว4รายโดนฟ้าผ่าที่บลูเมาน์เทนหลังพายุพัดผ่านพื้นที่ดังกล่าวติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่4มกราคม2567กับกระผมวาริศหนูช่วยรัฐบาลออสเตรเลียได้เข้าร่วมกับชาติอื่นๆอีก11ประเทศรวมถึงสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรเพื่อเรียกร้องให้กลุ่มฮูตียุติการโจมตีเรือในทะเลแดงโดยทันทีกลุ่มเยเมนได้ปิดล้อมหน้าน้ำในทะเลแดงเพื่อสนับสนุนชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาโดยมุ่งเป้าไปที่เรือที่มีความเชื่อมโยงกับอิสราเอลหรือเรือที่กำลังเดินทางไปยังอิสราเอลนานาชาติเรียกร้องให้มีการยุติการโจมตีโดยระบุว่าการกระทำดังกล่าวทำให้เกิดความไม่มั่นคงอย่างร้ายแรงและอ้างว่าพวกเขากำลังคุกคามชีวิตผู้บริสุทธิ์จากทั่วทุกมุมโลกการปิดล้อมของกลุ่มฮูตีเป็นรูปแบบหนึ่งของการประท้วงต่อต้านการโจมตีฉนวนกาซาของอิสราเอลซึ่งทำให้ชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย 22,000 คนนับตั้งแต่การเปิดการโจมตีของกลุ่มฮามาสที่ฆ่าชีวิตชาวอิสราเอลไป 1,200 คนเมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ออสเตรเลีย6คนได้ถูกส่งไปประจำการที่บาเรนโดยปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่กลาโหมของออสเตรเลีย5คนประจำการโดยเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการของสหรัฐอเมริกาในพื้นที่ดังกล่าวมีการออกประกาศแจ้งเตือนด้านสุขภาพสำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในย่าน CBD ของซิดนีย์หลังจากมีการพบผู้ป่วยโรคปอด7รายในช่วง3สัปดาห์ที่ผ่านมาอาการของโรคลีเจียนแนร์ซึ่งเป็นโรคปอดติดเชื้อชนิดหนึ่งที่เกิดจากการติดเชื้ออาจมีไข้หนาวสั่นไอและหายใจลำบาก ซึ่งจะนำไปสู่การติดเชื้อหน้าอกอย่างรุนแรงเช่นโรคปอดบวมอย่างไรก็ดีโรคนี้ไม่สามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนได้โดยที่แบคทีเรียลิเจเนลล่าซึ่งทำให้เกิดโรคปอดชนิดนี้มักเกี่ยวข้องกับหอทำความเย็นที่ปนเปื้อนอยู่ในอาคารขนาดใหญ่ศาสตราจารย์โรเบิร์ตบูลผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อจากมหาวิทยาลัยซิดนีย์กล่าวกับช่องนายว่าผู้สูงอายุผู้สูบบุหรี่หรือผู้ที่เป็นโรคปอดจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษมีรายงานนักท่องเที่ยว4รายเข้ารับการรักษาและฟื้นตัวแล้วหลังจากถูกฟ้าผ่าในเทือกเขา Blue Mountain ภายหลังจากที่พายุได้พัดผ่านในบริเวณดังกล่าวในช่วงเย็นของวันพุธที่ผ่านมาหน่วยแพทย์ฉุกเฉินรัฐ New South Wales ระบุว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยถูกเรียกตัวไปยังพื้นที่ในเมืองคาทุมบาทางตะวันตกของซิดนีย์เมื่อเวลาประมาณ 15:15 นเนื่องจากได้รับแจ้งว่ามีผู้ถูกฟ้าผ่านักท่องเที่ยวทั้ง4คนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลและมีผู้หญิง2คนต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลต่อไปสำนักอุตุนิยมวิทยาได้ออกคำเตือนพายุฝนฟ้าคะนองรุนแรงสำหรับเทือกเขา Blue Mountains และเตือนถึงความเป็นไปได้ที่จะมีพายุเพิ่มเติมในพื้นที่และพื้นที่ส่วนใหญ่ทางตอนใต้และทางตะวันออกเฉียงใต้ของรัฐในวันพฤหัสนี้มาร์คกรีนส์ฮิลล์นายกเทศมนตรี Blue Mountains กล่าวว่าพวกเขาไม่มีรายละเอียดในปัจจุบันเกี่ยวกับสถานะของผู้ได้รับบาดเจ็บแต่เชื่อว่าพวกเขาไม่ได้รับบาดเจ็บสาหัสมากนักมาดูอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้34.42 บาท1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้23.18 บาท1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นดอลลาร์สหรัฐได้67 เซนต์พยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันศุกร์ที่5วันพรุ่งนี้เพิร์ธท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32 องศาเซลเซียสอดิเลดท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33 องศาเมลเบิร์นมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่28 องศาฮอบาร์ตมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่22 องศาแคนเบรามีเมฆเป็นส่วนใหญ่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่24 องศาซิดนีย์มีโอกาสเกิดฝนช่วงหรือ2 ช่วงของวันอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่25 องศาบริสเบนมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองช่วงหรือ2 ช่วงของวันและมีโอกาสเกิดพายุอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31 องศาดาร์วินมีฝนฟ้าคะนองช่วงหรือ2 ช่วงของวันและมีโอกาสเกิดพายุอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34 องศาและทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่4 มกราคม 2567กับกับผมวาริศหนูช่วย
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ SBS ไทยกันนะคะสำหรับช่วงถัดไปเรามาฟังข่าวล่าสุดจากเหตุการณ์เครื่องบินJapan Airlines พุ่งชนที่สนามบินฮาเนดะในประเทศญี่ปุ่นกันค่ะซึ่งเหตุการณ์นี้เพิ่งเกิดเมื่อวันที่2มกราคมที่ผ่านมานะคะหลายคนอาจจะกำลังสงสัยว่าทั้งหมดเนี่ยแบบมีอัปเดตเพิ่มเติมยังไงกันบ้างเดี๋ยวเรามาฟังกันในตอนนี้กันค่ะผู้โดยสารกว่า379 คนรอดชีวิตราวกับปาฏิหาริย์ผู้เสียชีวิตจากการอพยพออกจากเครื่องบิน Airbus A350 ของสายการบิน Japan Airlines ที่พุ่งชนเข้ากับเครื่องบินหน่วยยามชายฝั่งญี่ปุ่นส่งผลให้เกิดเหตุเครื่องบินระเบิดและมีผู้เสียชีวิตเป็นเจ้าหน้าที่บนเครื่องบินหน่วยยามชายฝั่งจำนวน5 รายในวันที่2มกราคมที่ผ่านมาทางด้านเจ้าหน้าที่เร่งมือตรวจสอบเพื่อค้นหาสาเหตุว่าเครื่องบินเจ้าหน้าที่มาอยู่ในรันเวย์สนามบินฮาเนดะในเวลาดังกล่าวได้อย่างไรจากเหตุการณ์ดังกล่าวมีผู้โดยสารรวม379 คนรวมถึงมีชาวออสเตรเลีย12 คนรอดชีวิตจากการอพยพออกจากอุบัติเหตุเครื่องบิน Airbus A350 ของสายการบิน Japan Airlines ที่สนามบินฮาเนดะซึ่งพุ่งชนเครื่องบินของหน่วยยามชายฝั่งญี่ปุ่นโดยหนึ่งในผู้โดยสารคุณซึบาสะซาวาระได้ให้สัมภาษณ์ว่าการรอดชีวิตออกจากเครื่องบินครั้งนี้เป็นราวกับปาฏิหาริย์ผมพูดได้เพียงว่านี่คือปาฏิหาริย์เพราะพวกเราอาจจะเสียชีวิตได้อย่างแน่นอนหากพวกเราอพยพออกมาช้ากว่านี้ผมเองก็อยากรู้เหมือนกันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรและผมเองก็ไม่อยากจะขึ้นเครื่องบินอีกแล้ว ทางด้านนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นนายฟูมิโอะคิชิดะกล่าวชื่นชมเจ้าหน้าที่ของสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ในการปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี
้
ผมขอแสดงความชื่นชมแก่พนักงานและเจ้าหน้าที่ของ Japan Airlines เจ้าหน้าที่สนามบินและรวมไปถึงผู้โดยสารทุกท่านที่รับมือกับเหตุการณ์ได้อย่างมีสติตลอดการช่วยเหลือและอพยพซึ่งทำให้ผู้โดยสารทั้ง379คนได้รอดชีวิตอย่างปลอดภัยจากเหตุการณ์ครั้งนี้อาจารย์ระดับอาวุโสในด้านการออกแบบพาหนะทางอากาศจากมหาวิทยาลัย New South Wales ดร. ซอนยา บราวน์เสริมว่าเมื่อกระบวนการอพยพเริ่มต้นขึ้นทางสายการบินจะต้องวางแผนและจัดการให้สามารถเคลื่อนย้ายทุกคนออกจากเครื่องบินภายใน90วินาทีฉันคิดว่ามันเป็นเรื่องที่วิเศษมากที่ทุกคนจะสามารถอพยพออกมาได้อย่างปลอดภัยตามที่เครื่องบินนี้ถูกออกแบบมาอย่างดีเพราะเครื่องบินโดยสารเหล่านี้ออกแบบและได้รับการรับรองว่าการอพยพผู้โดยสารทั้งลำภายใน90วิเป็นเรื่องที่ทำได้จริงดร. บราวน์เสริมว่ากุญแจสำคัญของการอพยพอย่างรวดเร็วนั้นคือการที่ผู้โดยสารเหล่านี้จะต้องพยายามไม่หอบสัมภาระติดตัวมาด้วยเพราะอาจจะทำให้การเคลื่อนย้ายได้ช้าลงอีกทั้งยังทำให้เบาะสไลด์ลมยางฉุกเฉินจากเครื่องบินได้รับความเสียหายไปด้วยเธอยังมั่นใจอีกว่าหากเกิดเหตุการณ์อพยพเหล่านี้เกิดขึ้นคล้ายกันในสนามบินออสเตรเลียในอนาคตการจัดการของสนามบินในออสเตรเลียเพื่อช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายผู้โดยสารก็สามารถทำได้รวดเร็วและสำเร็จเช่นนี้เช่นกันเราหวังอย่างยิ่งว่าจะเห็นการจัดการกับเหตุการณ์ดังกล่าวได้สำเร็จเช่นนี้ในอนาคตไม่ว่าจะเกิดขึ้นที่ใดบนโลกก็ตามและฉันมั่นใจว่าเราสามารถจัดการเหตุการณ์ให้ได้ผลลัพธ์เช่นเดียวกันหากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นในออสเตรเลียทางด้านบรรณาธิการของเว็บไซต์ airlineratings.com นายจอฟฟรีย์โทมัสกล่าวว่าทีมงานของ Japan Airlines นั้นยอดเยี่ยมมากในครั้งนี้และทางบริษัทของเขาก็ได้จัดอันดับ25สายการบินที่ปลอดภัยที่สุดในปี2024ซึ่งมีสายการบิน Air New Zealand ขึ้นเป็นอันดับ1ตามด้วย Qantas และ Virgin Australia และแน่นอนว่า Japan Airlines ก็อยู่ในลิสต์เป็นอันดับที่20ด้วยเช่นกันการที่ผู้โดยสารทั้งหมดสามารถอพยพผ่านประตูทางออกเพียง3ทางจากทั้งหมด8ประตูนั้นนับว่าเป็นเรื่องที่น่าทึ่งทีมงานนั้นต้องมีวินัยและสุดยอดมากในการจัดการตามกระบวนการที่วางแผนไว้อย่างชัดเจนอีกทั้งยังต้องสามารถรับมือกับผู้โดยสารนับร้อยให้สามารถเคลื่อนย้ายออกมาได้ภายในเพียงไม่กี่นาทีซึ่งนับว่าเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมสายการบินนี้ถึงเป็นที่กล่าวถึงว่าเป็นสายการบินคุณภาพและมีความปลอดภัยทางด้านผู้ตรวจสอบนั้นกำลังเร่งหาสาเหตุว่าทำไมเครื่องบินของหน่วยยามชายฝั่งญี่ปุ่นถึงมาจอดอยู่บนรันเวย์ในขณะที่เครื่องบิน Airbus A350 ลำดังกล่าวกำลังเดินทางขณะนั้นโดยเครื่องบินของหน่วยยามชายฝั่งญี่ปุ่นลำนี้เป็นเครื่องบินประจำของสนามบินนิกาตะเพื่อทำการขนส่งสิ่งของช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบภัยในเหตุการณ์แผ่นดินไหวในญี่ปุ่นช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาจากเหตุการณ์ดังกล่าวมีเจ้าหน้าที่ในเครื่องบินเสียชีวิตรวม5รายและรอดชีวิต1รายทางด้านนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้แสดงความเสียใจถึงความสูญเสียต่อเจ้าหน้าที่ในเหตุการณ์ดังกล่าวบุคคลเหล่านี้ที่ได้จากไปนั้นเป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบอย่างมุ่งมั่นเพื่อที่จะช่วยเหลือเหล่าผู้ประสบภัยที่กำลังเดือดร้อนอยู่ในหลายพื้นที่นับว่าเป็นเหตุการณ์น่าสลดที่ไม่ควรเกิดขึ้นอย่างยิ่งผมขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งและแสดงความเคารพนับถือต่อเจ้าหน้าที่ที่จากไปในเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วย
SBS
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 SBS Radio
SBS ไทยบนวิทยุออนไลน์และบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ
สวัสดีค่ะคุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยสดจากห้องส่งเมืองซิดนีย์ออสเตรเลียนะคะสำหรับช่วงนี้เรามาฟังสรุปข่าวที่เกิดขึ้นจากปีที่แล้วโดยคุณชลดากลมยินดีทีม SBS ไทยค่ะ
ปี2023นะคะมีทั้งอุบัติเหตุที่น่าสลดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอัตราเงินเฟ้อมองย้อนไปทั้งปีกันค่ะว่าอะไรเป็นเรื่องที่พาดหัวข่าวใน12เดือนที่ผ่านมาบ้างคุณเดโบราห์กรอกนะคะผู้สื่อข่าวของ SBS มีรายละเอียดค่ะและดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะเริ่มต้นปี2023กับเรื่องราคาที่พักอาศัยนะคะที่เป็นเรื่องที่เป็นที่จับตามาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วและตลอดทั้งปีค่ะคุณแองกัสเทเลอร์ โฆษกพรรคร่วมพันธมิตรบรรยายเรื่องนี
้ Middle Australia is being crushed by rising mortgage payments, rising prices and rising taxes. Mortgage
payments having ตอนกลางของออสเตรเลียกำลังเผชิญกับราคาผ่อนชำระบ้านที่สูงขึ้นค่าครองชีพสูงและภาษีที่แพงขึ้นค่าผ่อนบ้านเพิ่มขึ้น 7.6% ในเพียงไตรมาสเดียวเพิ่มขึ้นเกือบ3เท่าตั้งแต่พรรคแรงงานเป็นรัฐบาลคุณเชลเลอร์กล่าวทางด้านราคาค่าเช่าบ้านนะคะก็เป็นประเด็นที่พูดถึงมากเช่นกันรายงานระบุว่าแรงงานที่จำเป็นไม่สามารถจ่ายค่าบ้านในบริเวณใกล้กับที่พวกเขาทำงานได้เพราะหลายบริษัทกล่าวว่าไม่สามารถรับพนักงานใหม่ได้เพราะราคาที่พักอาศัยแพงรวมถึงมีคนไร้บ้านเพิ่มมากขึ้นด้วยคุณอัลล่ากล่าวกับ SBS News ว่าเขาอาศัยอยู่ในโรงเก็บของกับลูกๆของเขาอีก3คนและต้องแยกกันอยู่กับภรรยาและลูกอีก3คนที่เหลือเพราะไม่สามารถหาที่พักที่สามารถอยู่ร่วมกันได้
To be around my kids even in a tent I don't mind All I want is to see my kids
แม้ว่าจะต้องอยู่กับลูกๆในเต็นท์ผมก็ไม่เป็นไรผมแค่อยากอยู่กับลูกๆของผมทั้งหมดได้อยู่ใกล้ๆกับพวกเขาคุณอัลล่ากล่าวและเรื่องของอัตราเงินเฟ้อก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องคบคิดตลอดทั้งปีนี้ค่ะแรงกดดันจากราคาค่าเช่าบ้านและราคาสินค้าที่สูงขึ้นรัฐมนตรีกระทรวงการคลังจิมชาลเมอร์สพยายามควบคุมสถานการณ์โดยการยืนยันว่ารัฐบาลพยายามช่วยเหลือประชาชนให้รับมือกับค่าครองชีพที่สูงขึ้นในงบประมาณเดือนพฤษภาคม
We understand and recognise that people are under substantial cost of living pressure, but we are making welcome and encouraging progress in this fight against inflation. We saw that in the most recent data.
เราทราบดีว่าประชาชนถูกกดดันเรื่องค่าครองชีพสูงแต่เรามีกระบวนการที่ส่งเสริมการต่อสู้กับอัตราเงินเฟ้อเป็นอย่างดีตามที่ข้อมูลล่าสุดระบุแผนการของกระทรวงการคลังคือช่วยลดความกดดันเรื่องค่าครองชีพสูงโดยไม่เพิ่มอัตราเงินเฟ้อรัฐมนตรีชาลเมอร์สกล่าวอย่างไรก็ตามนะคะปี2023ก็นับเป็นปีแห่งโศกนาฏกรรมด้วยค่ะในเดือนมกราคมเกิดเหตุเฮลิคอปเตอร์ชนกันที่โกลด์โคสต์รัฐควีนส์แลนด์คราช4ชีวิตและมีผู้บาดเจ็บ8รายรองนายกรัฐมนตรีสตีเวนมาร์สกล่าวว่าเหตุปะทะนี้เกิดขึ้นกลางอากาศใกล้กับซีเวิลด์รีสอร์ทขณะที่เฮลิคอปเตอร์เครื่องหนึ่งกำลังลงจอดและอีกเฮลิคอปเตอร์หนึ่งกำลังจะขึ้นและจะมีการไต่สวนการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ค่ะ
Queensland Police will continue their investigation and provide a report to the coroner and Queensland authorities will continue to
ตำรวจรัฐควีนส์แลนด์จะสืบสวนเรื่องนี้และรายงานเจ้าหน้าที่ชันสูตรศพเจ้าหน้าที่รัฐควีนส์แลนด์จะให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่หน่วยการบินเท่าที่จะทำได้รองนายกรัฐมนตรีมาลส์กล่าวรวมถึงเหตุโศกนาฏกรรมอันน่าสลดที่เกิดในบ้านพักคนชราที่รัฐนิวเซาท์เวลส์ด้วยค่ะคุณแคลร์โนแลนเสียชีวิตในวัย95ปีหลังถูกตำรวจยิงด้วยปืนช็อตไฟฟ้าและอีกรายหนึ่งนะคะเสียชีวิตที่บ้านพักคนชราในแถบเซ็นทรัลโคสต์หลังถูกล่วงละเมิดทางเพศค่ะ
It's horrendous that someone any person in the safety of their home would be attacked like thisBut to attack a very defenseless old lady.
นับเป็นเหตุน่าสะพรึงกลัวที่จะมีใครสักคนถูกโจมตีในสถานที่ที่ปลอดภัยเช่นที่พักเช่นนี้การทำร้ายหญิงชราที่อ่อนแอนับเป็นเรื่องที่เกินที่จะคาดคิดผู้กำกับการฝ่ายสืบสวนเจนโดเฮอร์ตี้กล่าวและปี2023นะคะก็นับเป็นปีที่มีการเมืองร้อนระอุที่ออสเตรเลียเช่นกันค่ะเป็นปีของการลงประชามติ Voice ซึ่งผลลัพธ์ก็ไม่เป็นไปตามที่คาดหวังนะคะ
I want to speak very directly to those Australians who voted no with hardness in your hearts. Please understand that Aboriginal and Torres Strait Islander people have never wanted to take.
ผมอยากพูดกับผู้ที่โหวตโนให้โปรดเข้าใจว่าชาวอบอริจินและชาวเกาะช่องแคบเทอร์เรสไม่เคยต้องการอะไรจากพวกคุณเราไม่เคยคิดร้ายอันใดสิ่งที่เราต้องการคือให้เรื่องราวของชนพื้นเมืองวัฒนธรรมของชนพื้นเมืองเป็นส่วนหนึ่งของพวกคุณคุณดีนพากินผู้อำนวยการโครงการ Yes กล่าวและในเดือนมีนาคมนะคะรัฐ New South Wales ก็มีรัฐบาลใหม่ซึ่งมาจากพรรคแรงงานเช่นกันค่ะแต่พรรคแรงงานนะคะก็พ่ายแพ้ให้แก่พรรคร่วมพันธมิตรในรัฐแทสเมเนียซึ่งนับว่าเป็นรัฐเดียวที่มีรัฐบาลที่มาจากพรรคเสรีนิยมในขณะที่มุขมนตรีรัฐควีนส์แลนด์อนาสตาเซียบาลาเซยประกาศลงจากตำแหน่งรวมถึงมุขมนตรีรัฐวิกตอเรียเด Daniel Andrews ในปีนี้ด้วยค่ะ
You never want to get to a place where you resent this job, this amazing privilege and important opportunity. Every waking moment.
คุณคงไม่อยากไปถึงจุดที่รู้สึกว่าไม่ชอบงานนี้ตำแหน่งงานที่น่าทึ่งที่พิเศษและโอกาสที่สำคัญนี้ทุกย่างก้าวคือการทำงานและคุณคงจะสามารถทำมันได้นานที่สุดเท่าที่คุณจะทำได้ในระยะหนึ่งมุขมนตรีแดเนียลแอนดรูส์กล่าวและในเดือนพฤศจิกายนนะคะก็เกิดเหตุที่กระทบกับประชากรนับล้านในออสเตรเลียเมื่อระบบออปตัสขัดข้องส่งผลให้หลายคนไม่สามารถใช้โทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตได้รวมถึงบางคนที่ไม่สามารถโทรเบอร์ฉุกเฉิน000ได้ด้วยค่ะจากเหตุการณ์นี้นะคะทำให้ผู้บริหารออปตัสเคลลี่เบเยอร์โรสแมรินถูกรัฐสภาไต่สวนเธอได้กล่าวขอขมาและปกป้องการดำเนินการของบริษัท
The reality is that our network should have coped with this change but on this occasion it did notI can confidently assure the Australian public that we have made immediate
จริงๆแล้วระบบของเราควรที่จะสามารถรับมือกับเรื่องนี้ได้แต่มันไม่สามารถทำได้ในขณะนั้นฉันมั่นใจที่จะรับรองแก่สาธารณชนออสเตรเลียว่าเราเปลี่ยนระบบทันทีเพื่อให้แน่ใจว่าปัญหานี้จะไม่เกิดขึ้นอีกและจะไม่เกิดเหตุระบบขัดข้องในลักษณะนี้อีกคุณโรสแมรินกล่าวหลังจากนั้นนะคะระบบสามารถกลับมาทำงานได้เช่นเคยแต่ผู้บริหารไม่สามารถกลับมาทำงานได้ค่ะคุณโรสแมรินลาออกจากตำแหน่งในเวลาต่อมาและเหตุที่คล้ายคลึงกันนี้นะคะก็เกิดกับสายการบินควันตัสคุณอลันจอยซ์ผู้บริหารเผชิญเรื่องอื้อฉาวจากความล้มเหลวในเรื่องของการให้บริการและลาออกจากตำแหน่งโดยค่าตัว$21 ล้านคุณเวเนซ่าฮัตสันผู้บริหารคนใหม่กล่าวว่าเธอมุ่งมั่นที่จะสร้างชื่อเสียงและแบรนด์ใหม่ค่ะ
While we arrive at this moment with some big challenges, we also have some enormous opportunities and an exciting future.
แม้ว่าเราจะต้องเจอปัญหาหลายอย่างก่อนที่จะมาถึงจุดนี้เราก็มีโอกาสที่ดีและมีอนาคตที่เราตื่นเต้นที่จะฟื้นตัวกลับมาได้คุณฮัสซันกล่าวและปีนี้นะคะก็นับเป็นช่วงเวลาที่ดีของวงการบันเทิงของออสเตรเลียด้วยค่ะนักแสดงหญิงชาวออสเตรเลียมาร์กอตร็อบบี้กับบทบาทในภาพยนตร์บาร์บี้ที่ทำลายสถิติบ็อกซ์ออฟฟิศปีนี้นะคะรวมถึงยังเป็นคำที่ถูกค้นหามากที่สุดแห่งปีหรือ Year in Search จากการยืนยันของ Google ว่าภาพยนตร์บาร์บี้เป็นภาพยนตร์อันดับหนึ่งที่มีการค้นหามากที่สุดชนะเรื่อง Oppenheimer ค่ะ
It's incredible the enthusiasm people have shown all around the world and people showing up with their friends and wearing pink and getting dressed up and like
มันเหลือเชื่อมากความกระตือรือร้นที่ผู้คนมีทั่วโลกและหลายคนที่แต่งตัวสีชมพูแต่งตัวตามภาพยนตร์กับเพื่อนๆของพวกเขาการมีผู้ชายเข้าไปชมภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยฉันรู้สึกปลาบปลื้มมากคุณมาร์กอต ร็อบบี้กล่าวถึงกระแสตอบรับที่ดีจากผู้ชมค่ะและยังมีกระแสแฟนคลับนะคะที่คลั่งไคล้ซื้อตั๋วคอนเสิร์ตที่มีจำนวนจำกัดของ Taylor Swift ที่จะมีขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าที่เมืองซิดนีย์และเมลเบิร์นคุณแอนนาโลซาโชเป็นหนึ่งในผู้ที่สามารถซื้อตั๋วคอนเสิร์ตนี้ได้ค่ะ
Oh I've been Swiftie fan since I was in high school Actually with my ex-boyfriend before Love Story is our theme song since last
ฉันเป็น Swiftie ตั้งแต่ฉันอยู่มัธยมกับแฟนเก่าของฉันเรามีเพลง Love Story ของเราฉันนอนไม่หลับตั้งแต่เมื่อคืนฉันตื่นประมาณ3ครั้งเพื่อเช็คมือถือของฉันว่ากี่โมงแล้วคุณชอกล่าว Swiftie นะคะคือคำที่ใช้เรียกแฟนคลับของ Taylor Swift ค่ะและสุดท้ายนะคะกับพิธีราชาภิเษกของกษัตริย์ชาร์ลส์ที่ประชาชนออสเตรเลียสามารถดูได้จากการถ่ายทอดสดจากสหราชอาณาจักรค่ะกระแสการได้เห็นใครราชาภิเษกฟาบริเจที่นำมาแสดงในพิธีราชาภิเษกซึ่งมีการพูดถึงในโซเชียลมีเดียนะคะว่าเป็นระเบิดอันศักดิ์สิทธิ์ของแอนติออกค่ะ
We have the Holy Hand Grenade. Yes, of course. The Holy Hand Grenade of Antioch. This is one of the sacred relics Brother Maynard carries with him. Brother Maynard, bring up the Holy Hand Grenade.
และที่จบไปนั้นนะคะคือข่าวเหตุการณ์สำคัญสำคัญค่ะที่เกิดขึ้นในปี2023นี้โดยคุณเดโบราห์กรอกและดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
คุณกำลังฟัง SBS ไทย
You're listening to SBS Thai.
SBS Thai ทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และทางวิทยุ
สวัสดีค่ะคุณกำลังรับฟังรายการ SBS ไทยสดจากห้องส่งจากเมืองซิดนีย์นะคะสำหรับช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้เรามาฟังสัมภาษณ์จากคุณชยาดาพาวเวลของทีม SBS ไทยที่ได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณณัฐวัฒน์นำเบญจพลค่ะเป็นหนึ่งในผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องรอยบอยที่กำลังฉายทาง Netflix ทั่วโลกรวมทั้งออสเตรเลียนะคะสำหรับตัวสัมภาษณ์วันนี้ค่ะเรามาฟังถึงแรงบันดาลใจและมุมมองของเขาต่อประเด็นสังคมต่างๆที่ทำให้เกิดภาพยนตร์นี้ค่ะ
คุณผู้ฟังคะในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมานะคะมีภาพยนตร์เรื่องนึงที่ได้รับการกล่าวถึงในประเทศไทยเป็นวงกว้างนะคะโดยเฉพาะการกล้าที่จะนำเสนอประเด็นทางการเมืองสิ่งแวดล้อมและเรื่องความหลากหลายทางเพศของเมืองไทยอย่างตรงไปตรงมาและในปลายเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วนะคะภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ได้สตรีมมิ่งทาง Netflix ทั่วโลกรวมทั้งที่ออสเตรเลียด้วยภาพยนตร์เรื่องนี้ชื่อดอยบอยค่ะและนี่เป็นโอกาสดีนะคะที่เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องนี้คุณนนทวัฒน์นำเบญจพลหรือคุณเบิ้ลค่ะถึงแรงบันดาลใจและมุมมองของเขาต่อประเด็นทางสังคมต่างๆจนทำให้เกิดภาพยนตร์เรื่องนี้กันค่ะดิฉันชยดาพาว SBS ไทยรายงานค่ะ
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้เราอยู่กับคุณเบิ้ลนนทวัฒน์นำเบญจพลนะคะผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องดอยบอยค่ะ
สวัสดีครับ
คุณเบิ้ลตอนนี้ก็น่าจะยุ่งมากเหมือนกันนะคะเดินสายสัมภาษณ
์ก็นิดหน่อยฮะแต่ว่าเริ่มดีขึ้นแล้วฮะในช่วงเข้าใหม่ๆก็จะยุ่งกว่านี้นิดนึงตอนนี้ก็เริ่มมีเวลาเริ่มมากขึ้นครับ
ค่ะไม่ทราบว่าคุณเบิ้ลสนใจประเด็นเรื่องคนชายขอบนะคะมาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วก็อะไรที่เป็นจุดประกายทำให้สนใจเรื่องนี้ค่ะ
จริงๆมันไม่ได้เริ่มจากประเด็นว่าฉันสนใจว่านี่เป็นชายขอบนะหรืออะไรเงี้ยครับที่ผมไม่เคยคิดเลยว่ามันคือชายขอบหรืออะไรเงี้ยครับแต่เพียงแต่ว่าแกนจริงคือว่าผมเวลาผมเกิดคําถามหรือข้อสงสัยอะไรบางอย่างแล้วไม่สามารถหาคําตอบได้เท่าไหร่นักในสื่อหรือในโลกออนไลน์ครับผมก็มักจะพยายามลงไปหาคําตอบด้วยตัวเองผ่านสื่อภาพยนตร์ที่ผมสามารถที่จะทํามันได้นะครับทีนี้ถ้าถามว่าประเด็นเหล่านี้เนี่ยผมเริ่มสนใจมาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ตอนช่วงทำหนังเรื่องแรกเรือฟ้าตัดประเด็นสูงเมื่อ10ปีที่แล้ว10กว่าปีที่แล้วนะครับตอนนั้นก็เหมือนเป็นเด็กก็เหมือนคนหนึ่งที่ไม่ได้สนใจการเมืองขนาดนั้นแต่ว่าการเมืองไทยช่วงนั้นเนี่ยมันค่อนข้างจะร้อนแรงมีหลายฝ่ายมีประท้วงอะไรเกิดขึ้นปิดถนนอะไรเกิดขึ้นอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามันเริ่มส่งผลกระทบเข้ามาในชีวิตแล้วก็เริ่มที่จะศึกษาเริ่มอ่านว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็จนวันนึงเนี่ยผมก็ไปออกกองแล้วผมก็ไปเจอทหารหนุ่มคนนึงที่เขาเพิ่งปลดประจำการมาแล้วก็มาทำงานเป็นทีมอาร์ตอยู่ในกองถ่ายนั้นนะครับแล้วก็ได้พูดคุยกันเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาถูกส่งไปถ่ายที่วัดชายแดนภาคใต้เขาก็ถูกส่งมาก็สถานการณ์ชนุมเสื้อแดงที่แท้ที่ราชประสงค์นะครับแล้วผมก็รู้สึกว่าตื่นเต้นมากเพราะว่าทุกทีเนี่ยเวลาผมรับรู้ในคนแรกรับรู้จากสื่อเท่านั้นแต่ว่าเขาเนี่ยได้ไปอยู่ในพื้นที่จริงเท่านั้นเลยครับแล้วก็เลยสนใจที่จะทำสารคดีชีวิตของเขาเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาหลังจากกลับบ้านเกิดเขาช่วงสงกรานต์ที่จังหวัดศรีสะเกษที่อยู่ติดกับชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยครับเราก็เลยขอเขาตามกลับบ้านไปด้วยช่วงสงกรานต์แล้วก็นั่นเป็นครั้งแรกที่ผมได้ออกมาจากกรุงเทพเกิน1สัปดาห์นะก็เปิดหูเปิดตามากเลยมันก็เหมือนเป็นโดยทั่วไปปกติแล้วเนี่ยเวลาพูดถึงประเทศไทยอย่างเงี้ยในหัวผมเนี่ยก็จะมีแค่กรุงเทพอะฮะแต่พอได้ไปอยู่ที่ชายแดนที่จังหวัดศรีสะเกษเป็นเวลาเดือนกว่าเนี่ยก็รู้สึกว่าประเทศไทยมันไม่ได้แค่นี้นะมันมีอะไรมากกว่านั้นเยอะโดยเฉพาะบริเวณชายแดนเนี่ยมันมีทั้งเรื่องของคอนฟลิกต์มีทั้งเรื่องของการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมหลากหลายไงฮะยกอย่างเช่นทหารที่ผมไปทำถ่ายด้วยเนี่ยเขาก็พูดได้3ภาษาเลยแบบไทยเขมรลาวอย่างเงี้ยเป็นต้นฮะแล้วก็ทุกอย่างก็เชิญการตื่นใจไปหมดเลยทีนี้เนี่ยผมก็เลยตั้งใจไว้ว่าหลังจากนี้ก็คิดว่าอยากจะ explore ชายแดนให้มันทั่วประเทศไทยแล้วก็คิดว่า โลกมันกว้างใหญ่มากก็อยากจะ explore มันทั้งโลกเลยจะสร้างถ้าเป็นไปได้ครับ
ตอนที่ออกไป explore นะคะชายแดนแต่ละชายแดนของประเทศไทยเนี่ยมันมีความแตกต่างยังไงกันบ้างสมมติว่าชายแดนภาคเหนือที่ติดกับพม่าลาวกับชายแดนภาคตะวันตกที่ติดกับแค่ฝั่งพม่าแล้วก็ชายแดนภาคใต้คือบริบทต่างกันเนี่ยคุณเบิ้ลคิดว่ามันมีอะไรที่เหมือนหรือว่าต่างกันยังไง
คือในเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของอะไรเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมก็ต่างกันแล้วครับก็แค่วัดที่เห็นอย่างเงี้ยฮะถ้าเป็นแถวชายแดนที่ศรีสะเกษเนี่ยวัดเวิร์ดหรืองานศพหรือวิธีกรรมต่างๆเนี่ยมันก็จะมีส่วนผสมกับประเทศกัมพูชาซึ่งศิลปะอะไรมันก็จะเป็นแบบโซนนั้นมิกซ์เข้าไปหรือแม้ถ้าภาคเหนือมันก็จะมิกซ์เป็นโซนเหนือแค่ศิลปะก็ต่างกันแล้วฮะแล้วก็การใช้ชีวิตหรือทัศนคติหรืออุปนิสัยอะไรก็ต่างกันนะฮะเพราะผมรู้สึกว่าพื้นที่มันเชฟคนเชฟทัศนคติคนเป็นการฮะแล้วก็คอนฟลิกต์ทางด้านสังคมกันเลยว่าทำก็ต่างกันอาหารการกินก็ต่างกันคือในความต่างทั้งหมดมันก็จะมีความเหมือนกันตรงที่ว่ามันก็มีความส่วนสมของความเป็นไทยที่มันเข้าไปผสมกับวัฒนธรรมเหล่านั้นอยู่อะถึงบอกแปลก็คือเป็นไทยเบสแล้วก็จะมี
วัฒนธรรมต่างๆที่ผสมเข้ามาค่ะ
ใช่ครับ
อย่างเรื่องดอยบอยเนี่ยค่ะคุณเบิ้ลคิดมาตั้งแต่แรกเลยไหมคะว่าจะใช้เรื่องคนชายขอบมาดำเนินเรื่อง
อ๋อจริงๆอย่างทุกวันที่ทำเสร็จแล้วก็ผมก็ยังไม่ได้คิดว่าสิ่งนั้นคือคนชายขอบเนี่ยก็คือเป็นคนปกติทั่วไปนั่นแหละจริงแต่ว่าคนอื่นอาจจะมองว่ามันคือคนชายขอบการนะฮะคือหมายถึงว่าทีนี้ถ้าถามว่าผมคิดว่าเป็นคนชายขอบมาผมไม่ได้คิดตั้งต้นจากสิ่งนั้นนะครับผมแค่คิดตั้งต้นจากสิ่งที่ผมสนใจแล้วก็หาคำตอบไม่ได้ง่ายโดยปกติในตามสื่อเท่านั้นเองซึ่งจริงมันเกิดจากตอนผมทำดินไร้แดนเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วตอนนั้นก็คือเริ่มจากการ explore ภาคเหนือแหละว่าอยากทำหนังสักเรื่องนึงแล้วก็ยังไม่เคยไป explore ที่ภาคเหนือเลยไงฮะแล้วผมก็เริ่มจากเชียงใหม่เชียงรายเพราะว่าผมก็ไปเที่ยวบ่อยนะฮะไปกลับเชียงใหม่เชียงรายอยู่เรื่อยๆทีนี้พอไปเที่ยวก็ไม่ได้รู้สึกหรือเห็นถึงการมีอยู่ของคนไทยใหญ่ขนาดนั้นนะฮะแต่พอรู้ว่ามีการมีอยู่ของเขาเนี่ยหลังจากนั้นก็เห็นเขาอยู่ตลอดเวลารอบกายเลยพนักงานเสิร์ฟบ้างหรือทำก่อสร้างหรืออะไรก็เห็นอยู่เรื่อยๆก็เลยรู้สึกเจอคำถามขึ้นมาแล้วว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นทำไมคนไทยใหญ่ถึงมาอยู่ที่ภาคเหนือของไทยเราเยอะขนาดนี้ก็เริ่มหาข้อมูลไปแล้วสุดท้ายก็ได้มีโอกาสได้เข้าไปถ่ายที่บริเวณลักกันชนที่จังหวัดเชียงรายเป็นลักกันชนระหว่างไทยกับพม่าซึ่งเป็นค่ายแคมป์ของกองกำลังประชาชาติไทยใหญ่ไงครับแล้วเราก็ไปแล้วเราก็ตัวปกติก็ทำแต่พอดีผมก็ต้องสัมภาษณ์ก่อนสัมภาษณ์ผู้คนโดยรอบเป็นการแคสซิ่งไปในตัวไงฮะแล้วมันก็จะมีคำถามหนึ่งที่เขาตอบขึ้นมาถามเรื่องความฝันอะไรเงี้ยครับถามว่าฝันจะเป็นอะไรฝันจะเป็นอะไรซึ่งเคยถามนี้กับเด็กในกรุงเทพเหมือนกันเด็กวัยรุ่นในกรุงเทพเหมือนกันซึ่งคำถามนี้ก็นำมาใช้ถามแบบเป็นเขาถือเป็นเด็กวัยรุ่นที่เป็นทหารอยู่นะฮะก็พอถามว่าฝันจะเป็นอะไรถามในกรุงเทพก็จะแบบผมอยากเป็นนั่นหนูอยากเป็นนี่บางคนอยากเป็นหลายอย่างจัดจนงงว่าจะเป็นอะไรแต่ว่าพอถามคนที่ที่เขาอยู่ที่รักกันชนเนี่ยเขาก็มีความเด็ดแอดมานิดนึงแล้วก็มีความไม่รู้จะตอบยังไงวะก็มีประโยคนึงเกิดขึ้นมาที่มันก่อให้เกิดรอยบอยก็คือว่าเอ้ยมนุษย์เราเนี่ยมันเลือกที่จะฝันไปด้วยเหรออะไรประมาณเนี้ยครับซึ่งมันก็ทัชเรามากเพราะว่าเป็นทัศนคติหรือมองที่เราไม่เคยคิดได้มาก่อนว่ามันจะมีสิ่งนี้อยู่บนโลกใบนี้อะไรเงี้ยครับท้ายแล้วเนี่ยถ้าความฝันจริงก็คืออยากที่จะไปอยู่ที่เชียงใหม่หรือที่เมืองไทยเพราะว่าพื้นที่ที่เขาอยู่เนี่ยเขาอพยพมาอยู่ตรงนี้ตั้งแต่สมัยเขาเด็กๆเพราะว่าตรงพื้นที่ส่วนกลางของพม่าเนี่ยเขาเกิดสงครามช่วงนั้นนะฮะแล้วเขาอยู่พื้นที่เนี่ยเขาโตขึ้นบนพื้นที่นี้โดยที่ไม่มีใบอะไรทั้งสิ้นไม่มีบัตรไม่มีพาสปอร์ตไม่มีIdentityอะไรทั้งสิ้นเนี่ยครับเพราะนั้นเนี่ยการที่จะดีไซน์ที่จะmove ตัวเองมาอยู่ที่เมืองไทยเนี่ยก็ต้องเข้ามาอย่างผิดกฎหมายแล้วว่าเป็น decision ในชีวิตมากๆที่จะต้องทำอย่างนั้นอะไรเงี้ยเพราะนั้นเนี่ยทุกคนที่โตขึ้นมาตรงพื้นที่นี้เนี่ยก็ต้องเป็นทหารใช่เพราะฉะนั้นก็เลยเกิดเป็นเรื่องระเบียบขึ้นมาเพราะนั้นเนี่ยเราก็เลยโอเคเราก็ถ่ายพอดีพื้นที่เรียบร้อยเราก็กลับมาที่เชียงใหม่แล้วก็ทำการสัมภาษณ์ต่อวัยรุ่นชาวไทยใหญ่ที่อยู่ที่เชียงใหม่สัมภาษณ์ประมาณ50คนได้มาสัมภาษณ์ทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงอะไรเงี้ยแล้วก็มีหลายๆเคสมีเคสหนึ่งที่เกิดขึ้นกับหลายๆคนที่เรารู้สึกว่าเซอร์ไพรส์ก็คือเขาก็เป็นทหารมาก่อนแล้วเขาก็หนีเข้ามาที่เชียงใหม่แบบผิดกฎหมายครับแล้วเขาก็ห ทำงานหลายงานเลยก็ทั้งงานก่อสร้างงานเด็กเสริมนู่นนี่นั่นสุดท้ายก็มาลงเอยที่ทำงานที่บาเกทำงานที่ร้านนวดเกเนี่ยครับแล้วเขาก็มีแฟนผู้หญิงคนก็มีลูกเงี้ยฮะก็เป็นสเตรสปกติเราก็รู้สึกเซอร์ไพรส์มากว่าสเตรสเนี่ยสามารถมีเซ็กซ์หรืออะไรแบบนั้นกับผู้ชายด้วยกันก็ได้เลยเขาสุดยังไงเขาบอกว่าก็เอามาอยู่หนังเองตอนแรกก็รู้สึกแปลกๆนะฮะแต่ว่าพอทำไปก็ชินเนี่ยมันก็มาอยู่ในบทก็รู้สึกว่ามันเป็นประเด็นที่ในหนึ่งคนเนี่ยมันรวมประเด็นไว้หลากหลายมากเลยเราก็เลยสนใจมากก็มีทั้งเรื่องของgender ประเด็น gender เรื่องของการข้ามแดนเรื่องของชนชั้นเรื่องของการเมืองคอนฟลิกต์ทางการเมืองสงครามคือมันรวมอยู่ในนี้หมดเลยในหลายองค์ประกอบแล้วมันก็อยากที่จะทำเป็นสารคดีได้แหละแต่ว่ามันทำแล้วมันยากการทำสารคดีที่แบบที่เราอยากทำนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ถี่มากการที่ต้องถ่ายหน้าเขาหรืออะไรหลายอย่างแล้วก็พอหนังเสร็จออกมาแล้วเนี่ยพอมันอยู่ในพื้นที่จริงหรือสถานการณ์จริงเนี่ยมันก็ทำให้เราเป็นคนทำหนังเราไม่อยู่ตรงนั้นหรอกเพราะฉะนั้นเราก็เสร็จก็เสร็จของเราไปแต่ว่าเขาอยู่ตรงนั้นอยู่ครับถ้ามันหนังมันเสร็จออกมาเนี่ยมันอาจส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยสปิดโปรเจกต์ออกเป็นสองโปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งก็เป็นสารคดีที่ทำเสร็จไปแล้วในระดับไกลอันหนึ่งก็ทำเป็นตอยบอยที่มันเป็นฟิกชันแล้วก็รวบรวมสิ่งที่เรารีเสิร์ชไปทั้งหมดหลากหลายไม่ใช่แค่เรื่องแพร่อย่างเดียวนะเรื่องทั้งหมดที่สนใจที่เรากรอบรวมมาแล้วเราก็เอามาสุ่มใส่เข้าไปแล้วก็การสุ่มใส่เข้าไปแล้วก็การรีอาร์เรนจ์แล้วก็การเขียนมันเข้าไปเป็นเรื่องแต่งเนี่ยมันก็กลายเป็นฟิกชันขึ้นมาคือเรื่องตอยบอยครับ
อะไรที่เป็นส่วนที่ยากที่สุดในภาพยนตร์เรื่องนี้คะ
จริงมันยากทุกขั้นตอนนะเพราะว่ามันทั้งยากแล้วมันทั้งมีข้อดีด้วยเพราะว่าผมทำสารคดีมาจนชินแล้วนิดนึงเพราะนั้นเนี่ยพอมันชินแล้วเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่ว่าความสดความใหม่มันก็จะหายไปแต่ว่าพอมันเป็นดอยบอยเนี่ยมันทุกอย่างมันใหม่หมดเลยเอ๊ะอันนี้มันคืออะไรมันต้องแก้ไขปัญหาอะไรยังไงมันจะเอาลงมาตอบผมกับไปทำหนังเรื่องแรกๆเรื่องสมัย10ปีที่แล้วครับเพราะนั้นเนี่ยความสดความใหม่มันก็จะกลับมาถามว่ายากอะไรมันก็ยากตั้งแต่การเขียนบทพัฒนาบทเลยใช้เวลาหลายปีมากการที่จะหาคนสนใจมาช่วยกันทำให้มันเกิดขึ้นจริงได้รวมไปถึงในกระบวนการต่างๆของการเป็นหนังฟิกชันมันก็จะเป็นวิธีคิดวิธีการทำงานในอีกรูปแบบนึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ยากไปหมดเลยแต่ความยากนั้นมันก็ทำให้ผมสนุกแล้วก็รู้สึกรีเฟรชอีกครั้งนึง
ค่ะคือถามในฐานะของคนดูหนังเนาะไม่ได้เป็นเอ็กซ์เพิร์ทไม่ได้เป็นแบบผู้เชี่ยวชาญด้านหนังไงคะแต่ว่าเป็นคนชอบดูหนังจะรู้สึกว่าอย่างเรื่องดอยบอยเนี่ยคุณเบิ้ลอาจจะเหมือนกับว่าที่บอกกันนะคะว่าสปลิตออกมาเป็น2โปรเจกต์นะคะเอามาจากที่มันเป็นสารคดีเรียลๆเป็นแบบเรื่องจริงของคนนะคะแล้วก็เอามาทำเป็นฟิกชันเป็นหนังเพราะฉะนั้นเวลาที่ตัวเองดูนะคะจะรู้สึกว่ามันไม่ได้จะต้องเป็นความซับซ้อนมากคือเหมือนกับว่ามันไม่จำเป็นจะต้องโอ๊ยตรงนี้มีสัญลักษณ์เพื่อที่จะให้ตีความมากมายค่อนข้างที่จะตรงไปตรงมาเนี่ยค่ะอันนี้คือเป็นความตั้งใจเลยไหมคะ
ถ้าถามว่าตั้งใจให้เป็นของเรามาไหมถ้าตั้งใจจริงผมว่าตั้งใจจะอยากให้ทุกคนดูสนุกอยากจะเพราะว่าเราเคยทำอย่างเรื่องสถานะเสืออย่างเงี้ยครับก็เป็นสารคดีนะแต่ว่าแต่ถ้าหนังเก่าผมก็จะมีความเป็นสตรัคเจอร์อาร์ตเฮาส์เขาเรียกว่าอาร์ตเฮาส์เนี่ยก็คือผมก็จะพยายามทดลองอะไรนู่นนั่นของผมไปอะไรเงี้ยครับซึ่งมันก็เหมาะแล้วมันก็พูดถึงประเด็นเรื่องสังคมและปัญหาสิ่งแวดล้อมไงครับมันก็เหมาะสำหรับการฉายในเฟสติวัลอะไรเงี้ยแต่พอมาฉายเมืองไทยอย่างเงี้ยครับก็มีหลายคนที่เขาสนใจประเด็นเหล่านี้แต่เขามาดูหนังแล้วเขาไม่เก็ตโครงสร้างวิธีการเล่าแบบนั้นขึ้นมาอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่ามันก็ทำให้ผมกลับมาคิดว่าสุดท้ายเนี่ยไอ้การที่เราทำหนังแล้วมันประเด็นทางสังคมแล้วมันสื่อสารยากกับคนดูอย่างเงี้ยมันควรหรือไม่ควรอะไรขนาดไหนพอถึงดอยบอยเราก็จะพยายามที่จะก็ยังคงไว้ซึ่งแบบที่เราชอบนี่แหละเรื่องรูปแบบของเซนต์เดอร์แต่ว่าอยากให้ทุกคนดูสนุกแล้วก็ทุกคนดูเข้าใจด้วยเท่าที่เราทำได้ไงฮะก็ทำมันออกไปด้วยโลจิกแบบนั้นซึ่งก็ 80% ก็จะดูสนุกแล้วก็เข้าใจง่ายแต่ก็ยังมีอีก 20% ที่รู้สึกว่ามันงงมันช้าสัญญาเยอะแยะก็มีเพราะนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าเรื่องรสนิยมหรือมุมมองอะไรมันก็เป็น subjective สำหรับใช่
รสนิยมเฉพาะบุคคลด้วยว่าจะแบบถูกจริตกับหนังแนวนี้ไหมอะไรอย่างนี้ประมาณนี
้ใช่ซึ่งบางคนมองก็จะมองว่ามันสัญญาเยอะแยะเลยต้องตีความเต็มไปหมดก็มีบางคนก็บอกว่าดูง่ายมากหนังเร็วมากก็มีบางคนดูแล้วก็บอกว่ามันช้าจังดูไม่รู้เรื่องเลยงงจังก็มีแต่ว่าก็จะน้อยกว่าคนที่บอกว่าดูแล้วสนุกมากเนี่ยก็จะมีเยอะกว่า
ขั้นตอนการคัดเลือกนักแสดงอะค่ะคัดเลือกยังไงอะไรที่ทำให้มองเห็นว่าคุณอัดยังไงค่ะมารับบทสอนจะทำได้แบบดีขนาดนี้เลยหรือว่า เป้เองก็ตามอะไรเงี้ยค่ะในสายตาของผู้กำกับนะคะคิดว่านักแสดงคนนี้น่าจะเหมาะกับบทหรือว่าแคสกันมาเยอะเหมือนกันแล้วก็ลงเอยด้วยนักแสดงที่เป็นตัวจริงนะคะ
ก็จริงแคสเยอะแคสกันมากมายหลากหลายมากครับนักแสดงหลายคนมากทั้งคนไทยจริงๆเลยทั้งนักแสดงจริงๆเลยที่เห็นกันเนี่ยฮะก็ให้เห็นตัวซัพพอร์ตแคสส่วนไหนก็จะเป็นไทยจริงๆนะฮะจะเป็นคนเหนือจริงๆส่วนนักแสดงหลักเนี่ยก็เราก็ดูองค์ประกอบหลายๆอย่างทั้งเรื่องการแสดงไปด้วยแล้วก็แต่หลักๆก็เนี่ยผมดูเรื่องของความมีใจกับมันดูเขาสึกเชื่อในบทที่เราทำขึ้นมาเนี่ยขนาดไหนเขาอ่านแล้วเขาอินมากขนาดไหนแล้วเขาทุ่มเทมันให้กับเราขนาดไหนอะไรเงี้ยครับอย่างน้องอัดเนี่ยเขาก็รู้สึกเลยว่าในหลายๆคนที่มาแคสเนี่ยเขาก็มีความพร้อมเต็มที่เต็มเกินใจเกินร้อยให้เราพร้อมที่จะทุ่มเวลาในการเรียนภาษาไทยใหญ่เรียนเต้นหรือการไปรีเสิร์ชอยู่กับคนไทยใหญ่จริงๆอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วเราก็รู้สึกว่าเออคนเนี้ยเขาก็มีคนที่เขาเล่นดีกว่าตอนแคสนะเพียงแต่ว่าพอแต่ความพร้อมของเขาอ่ะหมายถึงว่าความให้ใจของเขาไม่เท่าน้องอัดเราถือว่าไม่ว่าทำงานอะไรเนี่ยเราไม่ได้ดูที่คนเก่งที่สุดแต่ว่าเราดูคนที่เขาพับอินกับมันแล้วก็ให้ใจกับมันมากที่สุดอะฮะแล้วเราเชื่อว่ามันจะเกิดการพัฒนาแล้วก็เกิดคุณภาพของมันในท้ายสุดมันจะดีกว่าม
ีประเด็นมากมายเลยค่ะที่อยู่ในภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะตามโซเชียลมีเดียอะไรก็ตามเนี่ยก็พยายามวิเคราะห์ออกมาว่ามันมีทั้งเรื่องประเด็นคนชายขอบนะคะอำนาจอุปถัมภ์การเมืองเจนเดอร์ต่างๆรวมไปถึงสิ่งแวดล้อมด้วยเนี่ยภาพยนตร์โดยบอยที่กล้านำเสนอออกมาแบบตรงๆอะนะคะค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีหนังเรื่องไหนมาแตะแบบว่าเปิดตัวออกมาตรงๆแบบนี้เลยสักเท่าไหร่นักนะคะคิดว่าบริบทปัจจุบันนี้นะในสังคมไทยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี่เลยดีกว่าคิดว่าเขามีความคิดเห็นยังไงกับประเด็นเหล่านี
้ผมว่ามันก็ตามยุคสมัยพอเด็กคนรุ่นใหม่เขาโตขึ้นมานะครับจริงๆผมเริ่มเป็นคนรุ่นเก่าแล้วเป็นรุ่นใหม่ Gen Z Gen Y เขาโตขึ้นมาเนี่ยเขาโตมากับความหลากหลายทั้งเรื่องของการรับสื่อสื่อที่เขารับมันจะออนดีมานด์ถูกไหมคือในยุคผมเนี่ยมันก็จะเป็นการรับสื่อที่ทางทีวีจัดมาให้อยู่แล้วก็มีช่องอะไรจัดมาให้ก็ดูไปตามนั้นหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ายุคปัจจุบันเนี่ยเด็กๆเขาสามารถที่จะเลือกสิ่งที่เขาสนใจจริงๆได้ด้วยตัวเขาเองมีทั้งอินเทอร์เน็ตมีทั้งการเกิดขึ้นของสตรีมมิ่งการรับดูการดูหนังการฟังเพลงการอ่านข่าวต่างๆเขาสามารถที่จะฉีดได้เองเพราะนั้นเนี่ยเขาคิดว่าเด็กๆรุ่นใหม่เขาก็จะรู้เยอะเขาก็จะเข้าใจอะไรหลายอย่างมากกว่าตอนผมอายุเท่านั้นด้วยแล้วก็ความเป็นปัจเจกความหลากหลายความ diversity เนี่ยมันก็เกิดขึ้นกับคนยุคใหม่แล้วเนี่ยเขาก็พอเขาอ่านเยอะเขารู้เยอะเขามีมุมมองของตัวเองเขาก็กล้าพูดกล้าคิดกล้าทำการปิดกั้นหรือการเชฟบางอย่างที่มันเกิดขึ้นโดยอะไรทั้งอย่างเนี่ยมันก็เกิดขึ้นไม่ได้แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะต่างกับรุ่นผมนั่นแหละเพราะเด็กของวันนี้นะเพราะถ้าสังเกตช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยพอเด็กเขาเริ่มโตขึ้นหลายคนก็สังเกตได้เลยว่าการแสดงออกทางสังคมและทางการเมืองหลายอย่างเนี่ยมันค่อนข้างที่จะก้าวกระโดดมากๆก็ตรงไปตรงมามากขึ้นอะไรเงี้ยครับอย่างยุคผมเนี่ยทำอะไรมันก็จะมีความแบบอ้อมเขาตะกูดมากเลยซิมโบลิกกันมากอะไรเงี้ยฮะแล้วพอผมเห็นงานเด็กๆสมัยใหม่เนี่ยเขาก็ค่อนข้างที่จะพูดไปแบบตรงไปตรงมาชัดเจนจะเข้าใจคำตรงมาเพราะนั้นเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเราก็ปรับตัวแล้วผมก็พยายามจริงๆผมก็ไม่ได้คิดว่ามันเป็นการล่อแหลมหรือเซนซิทีฟหรืออะไรขนาดนั้นผมก็แค่เล่าในสิ่งที่เขาที่เห็นด้วยบ่อยๆอยู่แล้วตามสื่อตามที่เด็กๆเขาพูดกันออกมาเป็นเรื่องปกติ
คือเป็นเรื่องจริงที่มันเกิดขึ้น
ใช่
ค่ะแล้วมีประเด็นอะไรอื่นไปจากประเด็นที่กล่าวมาไหมคะที่ซ่อนไว้อยู่ในหนังแล้วแบบเอ๊ะทำไมไม่มีใครจับประเด็นนี้อะไรเงี้ยค่ะ
จริงๆมันมีหลายอย่างทั้งที่ซ่อนไว้หรือบางอย่างมันก็เกิดขึ้นเองโดยที่ผมไม่ทันได้สังเกตแล้วคนเขาไปฟ้องกันว่ามีแล้วเอ้ยจริงด้วยอะไรเงี้ยครับแต่ว่าถ้าจะให้บอกเนี่ยมันก็อาจจะเหมือนมายากลนะฮะถ้าเกิดไปเฉลยเข้าเนี่ยมันก็จะไม่มีเมจิกเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ไม
่ต้องไปติดตามดู
ต้องไปใช่ต้อง
ไปค้นดู
ใช่ไปพูดแล้วเดี๋ยวมันจะไม่สนุก
ค่ะคุณว่ามีมุมมองเชื่อมโยงระหว่างคนพลัดถิ่นไหมคะแล้วก็กระแสย้ายประเทศเนี่ยมีความเชื่อมโยงกันยังไงบ้างเพราะว่ามันก็มีคอมเมนต์มาเยอะเนาะทางโซเชียลมีเดียต่างๆ Twitter ต่างๆเนี่ยเขาบอกว่าเออดูหนังแล้วเนี่ยรู้สึกเศร้าเนาะว่าแบบประเทศไทยเป็นแบบนี้แต่ว่ามันก็ไม่แปลกใจเป็นเหมือนแบบเรื่องที่เขาชินอะว่าอะไรที่เซเรียลอะไรที่ไม่น่าจะเกิดหรือไม่ควรที่จะเกิดหรือไม่น่าเชื่อว่ามันจะเกิดมันก็เกิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะในประเทศนี้มันสะท้อนถึงสภาพสังคมยังไงบ้างคนไทยใหญ่ก็ดีคนลาวคนพม่าก็ดีอาจจะอยากมาทำงานในประเทศไทยในขณะที่คนรุ่นใหม่ของประเทศไทยเองเนี่ยก็อยากจะออกจากประเทศ ไปอยู่ประเทศอื่นเนี่ยค่ะ
อาจจะเริ่มมาจากความเป็นชายแดนนี่แหละที่ผมไปมาก็เลยอาจจะสนใจความเป็น on the edge ของไม่ได้แค่พื้นที่อย่างเดียวเป็นเรื่องของคนเรื่องของเจนเดอร์เรื่องของคุณธรรมหรืออะไรต่างๆนานาใช่ไหมฮะทีนี้ถ้าถามเรื่องการพัดถิ่นหรือย้ายถิ่นเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องใหม่ครับเอาง่ายๆเลยเนี่ยต้นตระกูลผมเนี่ยทางฝั่งคุณพ่อเนี่ยก็ย้ายถิ่นมาจากสวนเถาเหมือนกันใช่ไหมฮะซึ่งผมว่ารู้สึกทุกอย่างในมันเบสกลับไปเรื่องเดิมเลยมันเบสมาจากเรื่องของความฝันอะไรเงี้ยครับทุกคนแหละฝันที่จะมีชีวิตที่มันดีขึ้นมากกว่าเดิม อยากที่จะมีช่องเลือกให้กับชีวิตอะไรอย่างเงี้ยครับมากขึ้นมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหลายๆคนเนี่ยเขามองว่าการซึ่งผมบอกว่าทุกคนเนี่ยทุกคนมีดีหมดนะครับไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามเนี่ยอยู่ที่ว่าเราอยู่ถูกที่ถูกทางหรือว่าอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อจับฝันของเรามากขนาดไหนบางคนมีฝันแบบนี้เกิดมาในพื้นที่นี้แล้วสภาพแวดล้อมเขาสามารถที่จะช่วยพุชฝันเขาให้มันเกิดขึ้นจริงได้เนี่ยเขาก็เขาเรียกไงฟิตอินที่จะอยู่กับพื้นที่เหล่านั้นแต่ว่าถ้าบางคนเขารู้สึกว่าฝันที่เขามีเนี่ยมันไม่ฟิตอินกับพื้นที่ที่เขาอยู่เนี่ยการได้ถิ่นฐานมันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับใช่ไหม
ใช่ก็เห็นด้วยคนที่เข้ามาที่ประเทศไทยเขาก็มีความฝันของเขาที่อยากจะมีชีวิตที่ดีกว่าส่วนคนที่อยู่ไทยก็มีความฝันที่อยากจะไปอยู่ที่อื่นเพราะว่าอาจจะคิดว่ามีชีวิตที่ดีกว่าอยู่ไทยก็เป็นเรื่องปกติค่ะ
ซึ่งบางคนย้ายไปแล้วนึกว่าจะดีกว่าอาจจะแย่กว่าก็มีเหมือนกัน
โค้ดคำพูดของวูดอะค่ะในภาพยนตร์มันเหมือนเป็นแก่นของเรื่องไหมคะที่เขาบอกว่าไม่มีใครควรที่จะต้องหายไปแค่เพียงต้องการพูดความจริงเนี่ยค่ะ
แก่นของเรื่องคือเรื่องความฝันและฝันที่อยากจะมีชีวิตที่มันดีขึ้นอยากที่จะชีวิตที่มันเลือกได้ถ้าถามว่าแก่นของวูดถ้าจะใกล้กับแก่นจริงๆก็เรื่องที่วูดบอกว่าไม่มีใครเกลียดบ้านตัวเองหรอกเพราะอยากทำให้บ้านของตัวเองมันดีขึ้นมากกว่า
คุณเบิ้ลคิดว่าทิศทางของการเมืองสังคมวัฒนธรรมไทยนับจากนี้ไปอีกสัก10ปีเนี่ยค่ะคิดว่ามันหน้าตามันจะเป็นยังไง
ผมว่ามันก็เด็กๆรุ่นใหม่ที่เกิดขึ้นมารุ่นผมก็เริ่มแก่ตัวลงทุกวันใช่ไหมรุ่นที่แก่กับผมก็แก่ลงหนักกับผมไปกันใหญ่อะไรอย่างเงี้ยก็คนที่จะมีกำลังกองชาแข็งแรงก็คือเด็กรุ่นใหม่ที่โตขึ้นมาได้แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเด็กพวกเขามีฝันนะเขาก็คงจะพยายามทำให้ฝันของตัวเองเนี่ยมันเกิดจริงๆเหมือนในวันที่เขาโตขึ้นมาแข็งแรงยืนได้ด้วยตัวเองแล้วเนี่ยผมคิดว่าทิศทางของสังคมการเมืองในประเทศไทยเนี่ยมันก็ต้องฝากไว้กับเด็กรุ่นใหม่นี่แหละซึ่งผมคิดว่าแนวทางหรืออะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันก็เป็นไปตามเด็กรุ่นใหม่ที่เกิดขึ้นซึ่งก็คือความหลากหลายความเข้าใจถึงความต่างกันความการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขโดยการยอมรับความต่างซึ่งนั่นคือสิ่งที่คิดว่าประเทศไทยจะเป็นในอนาคตครับไม่เหมือนสมัยก่อนที่อาจจะเรียกไงอ่ะไม่ได้เด็กผมเรียนโตขึ้นมาก็แบบจะทำอะไรทุกอย่างแล้วก็รู้สึกว่าคนนั้นเขาทำอย่างนี้หรือเปล่าวะเราจะทำไปแล้วมันจะเฉลิมไหมหรือว่าทำไปแล้วมันจะเขาจะมองเราเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขาน่าจะคิดว่าฉันชอบอย่างเงี้ยฉันคิดว่าสิ่งนี้มันถูกมันดีมันไม่ได้ไปรบกวนใครเขาอะไรเงี้ยก็ทำสิ่งนั้นออกมาโดยที่เขาก็ยอมรับเวลาเขาเห็นคนอื่นที่เขาต่างกันเนี่ยเขาก็อาจจะเขาก็มองว่าเขาก็ยอมรับมันได้เพราะว่าเขาเข้าใจว่าโลกแบบนี้คนเรามันเกิดมาเหมือนกันครับ
อย่างการวิจารณ์ประเด็นทางสังคมต่างๆเนี่ยนะคะผ่านงานศิลปะก็ดีดนตรีภาพยนตร์อย่างที่คุณเบิ้ลถามก็ดีนะคะคุณเบิ้ลคิดว่ามันมีส่วนช่วยขับเคลื่อนสังคมได้ยังไงบ้าง
อย่างผมเนี่ยทำด้วยเริ่มจากการต้องการหาคำตอบใช่ไหมฮะต้องการที่หาคำตอบในคำถามที่ผมสงสัยแต่ว่าผมหาไม่ได้ในประเด็นทั่วไปทีนี้พอผมทำงานเสร็จออกมาแล้วผู้ชมสามารถที่จะได้คำตอบเหมือนที่ผมได้ก็อาจจะไม่ได้คำตอบแต่ว่ามันเกิดบทสนทนาเกิดการแลกเปลี่ยนมุมมองทางความคิดแล้วหลายครั้งถ้ามันสามารถที่จะหาคำตอบที่มันมากกว่าหรือดีกว่าที่ตัวศิลปะภาพยนตร์หรือดนตรีหรืออะไรทุกอย่างที่เขาตั้งคำถามไว้ถ้าคำตอบไว้เนี่ยถ้าผู้ชมสามารถที่จะพูดคุยกันแลกเปลี่ยนความเห็นกันเนี่ยแล้วมันได้คำตอบที่มันดีขึ้นหรือใหม่มากกว่านั้นหรือมันหลากหลายมากกว่านั้นเนี่ยมันก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วก็ช่วยขับเคลื่อนได้แล้วมั้งครับ
ก็เป็นพื้นที่หนึ่งสำหรับช่วยให้ไดอะล็อกเกิดขึ้นเนาะแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องต่างๆอาจจะมีการแก้ปัญหาหรือว่าอาจจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรที่ดีขึ้นในอนาคตนะคะ
หวังว่าใช่แต่ว่าโดยพื้นฐานแล้วไม่ได้ตั้งแต่ว่าฉันจะต้องทำหนังเปลี่ยนโลกอะไรอย่างเงี้ยในขนาดน
ั้
น
ค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณเบิ้ลสำหรับเวลา
ขอบคุณครับ
สวัสดีค่ะ
ต้องการ
ฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast Google Podcast Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง podcast ของคุณ
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.